Krievijas raķešu kompleks Iskander paredzēts strateģiski svarīgu objektu iznīcināšanai. Tā darbības rādījus ir 500 km. Uz Iskander raķetes var uzmontēt gan konvenciālo, gan kodola galviņu. Pēdējos gados satraukumu NATO raisījusi Iskander raķešu kompleksu izvietošana Kaļiņingradas apgabalā. Tas nozīmē, ka bez Baltijas valstīm Kaļiņingradā izvietotu Iskander raķešu darbības rādījus aptver arī gandrīz visu Polijas teritoriju, tostarp galvaspilsētu Varšavu. Līdz šim Krievija Iskanderus uz Kaļiņingradu sūtījusi tikai uz laiku, piemēram, kad notiek militārās mācības. Taču tagad Maskava šos raķešu kompleksu savā rietumu anklāvā grasās izvietot pastāvīgi. Par to ziņo Krievijas laikraksts Komersant. Avots Krievijas ģenerāla štābā izdabumam atklājis, ka tas notiks jau nākamā gada sākumā, janvārī. Pirms tam esot paredzēts taktiskās mācības ar Iskanderu izmantošanu. Šāds solis domājams tikai pastiprinās spriedzi starp Kremli un Rietumvalstīm. Vēl šovasar Eiropas Savienības vēstnieks Krievijā Vīgavs Ušacks brīdināja, ka Krievijas militārā potenciāla stiprināšana Kaļiņingradas apgabalā kavē Eiropas Savienības un Krievijas sadarbību. Lūgta komentēt Maskavas plānus drīzumā Kaļiņingradā pastāvīgi izvietot Iskander kompleksus, NATO preses pārstāve Oana Lungesku laikrakstam Komersant norādīja, ka tas nepalīdzēs uzlabot attiecības. Viņa teica, ka jebkādu kodola galviņas neftspējīgu raķešu izvietošanu pie mūsu robežām neveicinās spriedzi samazināšanu starp NATO un Krieviju. Transatlantiskā alianse cer, ka Maskava sniegs vairāk informācijas par saviem plāniem, piebilda Lungesku. Situāciju komentēja arī Polijas ārlietu ministrijā. Tur laikrakstam teica, ka Kaļiņingradas apgabala aktīva militarizācija turpinās jau vairākus gadus, un tas rada bažas visām valstīm reģionā. Poļu diplomāti no vienas puses pauduši neizpratni par Kaļiņingradas militarizāciju, bet no otras puses norādījuši, ka šāda Maskavas rīcība NATO un Eiropas Savienību neizbrīna, jo Krievija jau kopš aizvadītās 10 gadus beigām militarizē savu rietumu robežu. Varšavā uzskata, ka tas viss nozīmē, ka Krievija rietumus uztver kā ienaidnieku. Maskavas un Rietumvalstu attiecības strauji pasliktinājās pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu un tika apsūdzēta par situācijas destabilizēšanu Ukrainas austrumos. NATO izvietojusi kaujas grupas Baltijas valstīs un Polijā, lai nostiprinātu alianses austrumu flangu. Runājot par Iskander raķešu kompleksiem Kaļiņingradā, Krievija to pastāvīgi izvietošanu anklāvā periodiski apsvērus jau 10 gadus, kā atbildes soli ASV pretgaisa aizsardzības sistēmu izvietošanai Eiropā, Rumānijā un Polijā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.